Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të dy shkurtit ja argumentet kryesore, meditimet e ushtrimeve shpirtërore që po mbahen në Vatikan në ditën e parafundit ju kushtuan sot misterit të Eukaristisë në kishë dhe në botë.
Thirrje e vëzhguesit Vatikanit pranë OKB-s New York për një impenjim më të madh në mbrojtje të dinjitetit grave tepër shpesh viktima të dhunës.
Kryetari i Parlamentit të Kosovës Kol Berisha gjatë vizitës së tij në Vatikan të mërkurën e ashme do të pritet nga Papa Benedikti XVI.
Ahtisari thret një takim 13 mars në cilin ka thirrë të marrin pjesë presidentet e kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë. Brenda muajit Ahtisari duhet i paraqes Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara planin e tij për të ardhmen e Kosovës.
Në Irak një grup jihadistes marrin përsipër përgjegjësinë e rrëmbimit të 18 punonjësve të Ministrisë së Brendshme të Irakut si hakmarrë ndaj përdhunimit të një gruaje sunite dhe kanë kërcënuar se do t'i vrasin brenda 24 orësh.
Duke shkretuar kalendarin historik, sot me 2 mars përkujtojmë kuvendin e lezhës thirur me nismën e Gjergj Kastriotit Skënderbeut me 2 mars vitit 1424. Lidhja lezhës, mori masa për krimin një ushtrije të përbashkët dhe hodhi themelit e bashkimit popullit shqiptar në luft kundër pushtuesit otoman. E lajme tjera.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Sot në ditën e parafundit të ushtrimeve shpirtërore në Vatikan në praninë e Papës dhe të Kurjes Romake u fol për misterin e Eukaristisë në kishë e në botë. Nesër paradite do të mbahet reflektimi i fundit i kardinalit Bifi, kryepeshkëv nderi i Bolonjës. Meditimi i parë i sotëm ju kushtua Zojës së Bekuar i dyti Eukaristisë kishës botës.
Dëgjues të nderuar, kujtojmë se është Shën Ignaci i Loyolës ai që përcaktoi metodën e ushtrimeve shpirtërore, por për këto ushtrime shpirtërore flitej shumë kohë përpara tij. Për këtë tradit na flet gjithë historia e monakizmit që na mëson se duke medituar shkrimin e shejt, duke u lutur, njeriu rigjen forcën shpirtërore për të vijuar udhën e tij drejt mbretërisë qellore.
Për monakizmin, ushtrimet shpirtërore kanë kuptimin e vetmisë së lutjes. Shën Francesku i vinë të rëndësi dorës parë lutjes, në ushtrimet shpirtërore të përcaktuara nga Shën Ignaci ka shumë peshë meditimi, ndërsa ndër karmelitan kundrimi. Janë mënyra të ndryshme, por qojnë të njëjtin cak, të ndihmojnë të bësh kthesën e madhe, të gjesh në fjalën e Zotit limfën për jetën tënde shpirtërore. Me që meditimet e sot me të kardinalit Bifi gjatë ushtrimeve shpirtërore në Vatikan ju kushtuan kryesisht misterit e Eukaristisë në kishë e në botë, ftuam në mikrofonin ton i peshkvinor vjetosim Zot Giovanni Scanavinon, Agostinian, i cili i përgjigjet pytjes, si mund të dëshmoj kisha misterin e Eukaristisë në botë?
Dovremmo già essere più che professionisti noi.
Duhet të ishim mëse profesionisti këti fakti. Sepse gjëja më e çuditshme është se në një farë mënyre kemi kufizuar Eukaristin brenda kishave tona. Dua të them se për një të krishtar, Eukaristia do të jetë përvoja që të ndihmon të hysh në thellësitë e botës. Të kremtosh Eukaristin, do thotë mishën shejte, është pikrisht të fitosh urtin dhe aftësin për të jetuar, për dhëruar vetë vetën, për të bërë tharmi i kësaj bote. E ne duhet të qojmë pra Eukaristin në qendër të jetës, të një jetë që jetohet në zemër të botës, e kjo sepse i krishteri nuk i përket vetë vetës, apo jo. I krishteri përket botës, njerëzve, nuk është i botës, por është për botën. E vënë në qendër të jetës, Eukaristia duhet të bëhet përsëri ushqim i veprimtarisë misionare.
Thirrje im Zot Miljores në Kombet e Bashkuara për mbrojtjen e dinjitetit të grave, tepër shpesh viktima të dhunës. Bashkësia ndërkombëtare duhet ta thelloj impenjimin për të çëruar plagën e dhunës kundër grave. Për këtë foli djem Zot Celestino Miljore, vëzhguesi i Vatikanit pranë OKB-s në New York, në sesionin e 51 të Komisionit mbi kushtet në cilat jetojnë gratë. Pak ditë më parë, përfasia papnore pranë Komeve të Bashkuara organizoi takimin me temë Digniteti njerëzor i gruas në shoqërinë bashkohore, por cilat janë pikat kyçe që kanë të bëjnë me përmirësimin e kushteve të jetesës së grave sipas cilësisë së shejt. Në mikrofonin e Radios Son flet Imzot Miliore.
Sono appena passati 60 anni da quando
Kanë kaluar 60 vjet që kur themelusit e Komeve të Bashkuara shpallën bindjen sipas së cilës burra e gra gëzojnë të njëjtat të drejta. Aso kohë, as një vend në bot nuk u siguron të grave barazit e plot shoqërore. Sot parimi i barazisë është universalisht i njohur, por njëherësh me progresin e dukshem, kanë lindur edhe sfidat e reja, format e reja të varfris, format e reja dhe primtarish të dëmshme shoqërore, e mbi të gjitha kanë lindur kërcnimet e reja kunder jetës dhe dignitetit të gruas. Është plotësisht e papranueshme që pikrisht në një epokë në të cilin flitet kaq shumë për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me gratë, të lindin forma të reja dhune e skllavërie.
Cilat janë mjetet më efikase për promovimin e zhvillimit të gjithanshëm të gruas, posaçërisht atje ku kulturat ose kushtet ekonomike e pengojnë një zhvillim të tillë?
Senza dubbio l'approccio dei diritti umani.
Pa dyshim që gjendjat e drejtave të njeriu dhe mekanizmat e tyre të kontrollit e bëjnë këtë të pamundur. Sa i duhet shtuar edhe fakti se zhvillimi i gruas nuk të mund të bëhet realitet, pa u nisur nga edukimi. Është këndej themelore të investohet në edukimin intelektual atë njerëzor e shpirtëror të gravet e në veçantitë të rejave.
Të mërkurën e ardhshme, kryetari i Parlamentit Kosovës, zoti Ikol Berisha, do të vizitoj Selinë e Shenjtë. Gjatë vizitës do të takohet me Benediktin 16. Është vizita e dytë e kryetarit të Parlamentit të Kosovës në Vatikan. Herën e parë nga fundi tetorit 2006 u prit nga sekretari i Shtetit Vatikanit kardinali Tarcisio Bertone.
Gjatë bisedimeve në qendër të vëmendjes qenë situata e Kosovës, stabiliteti, bashkëtesa fetare dhe ndihmesa e bashkësive fetare, veçanërisht e bashkësisë katolike në ndërtimin e rindërtimin e një teri shoqëror pas luftës. Edhe sot këto çështje mbeten, por situatës në Kosovë shtohet edhe çështja themelore, ajo e statusit për të cilin vijon të punoj bashkësia ndërkombëtare, duke arritur tashmë në fazën përfundimtare.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Sot ne vjen u mbyll pa rezultate pas 2 orësh raundi i parë i negociatave mes Prishtinës dhe Beogradit. Ahtisari propozon takim të ri me datën 10 mars për të arritur një marrëveshje mbi statusin e Kosovës. I ngarkuari i OKB-s ka shpjeguar se i ka ftuar presidentet dhe kryeministrat e Kosovës e të Serbisë për të marrë pjesë në mbledhjen e fundit të 10 marsit të përgjetur kështu një marrëveshje in extremis para se t'i dorëzoj planin e vetë mbi të armën e Kosovës këshillit e sigurimit të OKB-s.
Ish prezidenti finlandez ka shpjeguar se është i gatshëm të bëjë disa ndryshime planit të paraqitur me dy shkurtin e kaluar i cili i ofron Kosovës udhën drejt pavarësisë në mbikëqyrjen ndërkombëtare në bazë të vërejtjeve që kanë dalur gjatë negociatave dy javore në Vjenë. Amendamentet do t'i transmetohen Prishtinës e Beogradit për t'i shikuar para takimit që është në program javën e ardhshme me 10 mars. Ahtisari duhet t'i paraqes planin e vet Këshillit Sigurimit brenda këtij muaji. Po t'i kthehemi negociatave në Vjenë e dëgjojmë shërbimin e Rabie Ibrajt nga Prishtina.
Në Vjenë edhe sot pa ndonjë rezultat u mbyllën konsultimet midis Prishtinës dhe Beogradit. Me 10 mars pason takimi i fundit midis tyre me ndërmjetës ndërkombëtar lidhur me pakun e Ahtisarit. Qendrimet e të dyja palëve mbeten diametralisht të kundërta. Prishtina kërkon pavarësinë ndërsa Beogradi e kundërshton atë, ka deklaruar pas bisedimeve krye negociatori Marti Ahtisari. Ndërsa sipas ndihmësit e tij Albert Rohan, e vetmja dobi e këtij takimi ishte se palët patën rastin të bisedojnë direkt për çështjet konkrete, ndonse për një vit bisedimesh ishte kohë e mjaftueshme për të rishqyrtuar kundërshtitë dhe arritjen e ndonjë kompromisi, por kjo nuk ndodhi, ka thënë ai. Ndërkohë presidenti Fatmir Sejdiu mbrëm nëpërmjet televizionit ju drejtua me një mesazh qytetarëve të Kosovës, duke u thënë se pakoja e Ahtisarit e shpije Kosovën pashmangshëm në pavarësi dhe se Kosova do ta zë vendin e vet në familjen e kombeve të lira. Ai bëri thirrje që ata të kenë besim tek përfaqësuesit e tyre legjitim dhe në procesin ndërkombëtar, i cili siç tha përfundimisht do ta bëjë Kosovën shtet të pavarur dhe prosperues e të gatshëm për të hyrë në integrimet euroatlantike. Sejdiu po ashtu edhe një herë bëri të qartë se të gjithë ata që planifikojnë dhe nxisin dhunë në këto momente historike janë kundër pavarësisë së Kosovës. Mesazhi i presidentit vjen para ditës së shtunë, për të cilën lëvizja vetëvendosje ka planifikuar protest, por sipas drejtuesve të tyre të saj në realitet, ajo do të jetë qetë, por duke mos e përjashtuar mundësinë e shpërthimit të kordonit të policisë nëse pengohet marshimi i tyre. Urojmë që mos të përsëritet protesta e 10 shkurtit.
Me gjithë përparimet, Shqipërisi mbetit një rrugë gjatë për të bërë, nënvizon kështu raporti i Departamentit të Shtetit Bashkuarat e Amerikës. Krimi i organizuar dhe trafikuesit e drogës e shfrytëzojnë Shqipërinë si vend tranziti për heroinën që udhëton nga Azia Qendrore drejt Evropës Perëndimore për shkak të pozitës strategjike, zbatimit të dopt të ligjit e sistemeve të pareformuara gjyqësore, si dhe kufive të pakontrolluar mirë të Shqipërisë. Raporti amerikan thekson se Ministria Shqiptare Shëndetësis beson se përdorimi drogës edhe nga vetë shqiptarët është në rritje. Si pas disa vlerësimeve, në Shqipëri ka më se 30.000 përdorues të drogës.
Sot një grup i lidhur me Al-Qaida në Irak ka marrë përgjegjësi në rrëmbimit të 18 oficerëve policë që punonin për Ministrinë e Brendshme në provincën Diyala në veri Bagdadit, për cilët thuhet se janë rrëmbyer si hakmarrje për një përdhunim të një femre në muajin e kaluar.
Shfletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin historik, sot me 2 mars përkujtojmë mbajtjen e kuvendit të Lezhës, thirrur me nismën e Gjergj Kastriotit Skënderbeut me 2 mars të vitit 1424. Lidhja e Lezhës mori masa për krijimin e një ushtrie të përbashkët dhe holli themelit e bashkimit të popullit shqiptar në luftën kundër pushtusit otoman. Me 2 mars të vitit 1424, për herë të parë në historinë e Shqipërisë që nuk quhej ende me këtë emër, një katedrale e vogël, simbol i madh në historinë e kombit në fasha aso kohe, do t'i shikonte për herë të parë prisit e këtyre trojeve të bashkuar rreth një ilteri, ilteri të Zotit e të kombit. 2 marsi nuk është thjesht një datë, është një mesazh aq më tepër një realitet që prirë gjithnjë më shumë ta lexojmë me indiferencë historinë, të harrojmë mësimet që vijnë prej saj, të jetojmë vetëm për të sotmen e të mohojë të djeshmen e largët e të afërmë, e aq më keq të nesërmen, duke harruar se nuk mund të ndërtohet njëra pa tjetrën, ashtu siç nuk mund të jetojë secili për vete kur kombi kërcënohet me vdekjen nga armiku që mund të jetë turku ose vetë shqiptari. 2 marsi pra është mesazhi i bashkimit në një Shqipëri e treva shqiptare që ka nevojë më shumë se kur të shikojnë të pricat e bive të vetë të ndershëm të mbledhur rreth një ilteri të vetëm se që ishte ai i katedrales kështjell e simbol. Kuvendi i Lezhës na kujton me këmbgulje çdo vit se një popull me në krye një njeri të madh më se 500 vjet më parë bëri çudi. Bashkimin e të gjitha forcave pozitive kombëtare dhe jo vetëm e bëri, por edhe mbajti pothuajse 25 vjet me radhë në mes të furtunës së jashtme të brendshme. E ky bashkim është një nga lavdit më të mëdha të popullit shqiptar. Historia na kujton se princët shqiptar arritën në Lezhë duke përshkuar rrugë të ndryshme. Zgjedhja e rrugëve nuk i jep askujt të drejtën për dyshuar mbi patriotizmin e ndjekësve të tyre. Ashtu siç nuk ja mohon askujt të drejtën të përdor ato mjete me të cilat mendon se i shërben më mirë e pa hile çështjes adetare të mire se përbashkët pa i nxjerrë troje që janë besuar në pazarin e kombeve duke ashitur atij që paguan më shumë. Qëllimi është pra që popullit bashkohet në një program të ndershëm të udhëhiqet në rrugën e drejtë të lirisë, të paqes, drejtësisë, të dinjitetit, të begatis materiale dhe asaj shpirtërore e kulturore, të mos gënjehet nga fjalët e bukura, nga idetë e paralizushme, por të gjej udhën e atij ideali që thuhet e bëhet. Mesazhi i largët që vjen nga kuvendi Lezhës na kujton se duhet të avijojmë pa ndërprerje luftën kundër çdo tiranie e pushtimi, edhe kur ajo duket e zhduket në trajtin një portreti të varur në mur. mesazhi i legjës na kujton se ideali më i lartë, më fisnik, më i vërtet, më i qelluar është bashkimi të gjitha forcave atë dhe dashse që punojnë për të mirën e përbashkët në një flamur të vetëm. Për të realizuar kështu atë që historia e kombit na tregon se nuk është e paralizueshme. Pavarësinë dhe përparimin e një vendi të vogël, të aftë për shpëtuar nga ndikimet e rrezikshme të vetëve e të huajve. Nga kisha në trevat shqiptare. Prej disa vitesh në gjatë kohës e krejshmeve për çdo të enjti në kuadrin e shpalosjes e doktrinës shoqërore të kishës katolike në dialog me shoqërinë civile dhe botën e kulturës, kryepeshkvia e Shkodrës organizon disa konferenca. Kështu, dje në mbrëmjen e ambientit e katedrales në salën Kardinal Kolici, u mbajt konferenca parë nga jezuiti Atlelo Lancili bi enciklikën e papës Pale VI Populorum Progressio, zhvillimi i popujve, me rastin e 40 vjetorit të botimit të saj. Kujtojmë se kjo enciklikë e rëndësishme është botuar edhe në gjuhën Shqipe, po me holësisht nga Shkodra të dëgjojmë shërbimin e Jolanda Babes.
Duke synuar gjithnjë për një përgatitje të gjithanshme e dinjitoze për Pashkën e Zotit, në këtë kohë të krejshmeve, përveç aktiviteteve të ndryshme në aspektin shpirtëror, Arxhipeshkvia Metropolitane Shkodër-Pult në këtë muaj të marsit organizon 4 komtesa me doktrinën shoqërore të kishës. Masi këtë vit kremtohet 40 vjetori i enciklikës së Papa Palit VI Populorum Progressio në Shqip zhvillimi i popujve, është zgjedhur pikërisht kjo enciklikë mbi cilën do të organizohen këto komtesa çdo të ajtet e këtij muaji. Si pari në këtyre komtesave, është qelur në mazditen e djeshme në salën Kardinal Kolici, ku Atlelo Lancili ka referuar mbi temën zhvizimi për të qeni për një mend, duhet të jeti tërsishëm. Para se gjithash, Atlelo në fidhim të fjalës e ti, paraqiti rëndësinë e enciklikës zhvizimi popujve, e cila është përkthyer dhe në gjuhën Shqipe dhe për së shpejti do dal nga botimi. Duke vënë theksin se kjo enciklikë shkruar 40 vite më parë nga Papa Pali VI, përmban disa parime orientime që vlejnë dhe sot, e na nxisin të mendojmë e të reflektojmë mi mesazhin themelor që ajo përcjell, se zhvillimi është emri i ri i paqes. Më pas, Atlelo është ndalur në konceptin e zhvillimit, domethënien e vërtetë të këtij koncepti, i cili nuk duhet parë vetëm në këndvështrimin ekonomik, por dhe në atë njerëzor, moral e shoqëror. Zhvillimi nuk kufizohet thjesht në rritjen ekonomike apo me rritjen e të mirave materiale, për të përcaktuar sa i zhvilluar është një popull, një kombë, por duhet parë zhvillimi tërësishëm i tij. Ai duhet të jetë në përmasat e personit. Atlelo kanë nënvizuar se zhvillimi është një proces antropologjik dhe se zhvillimi për një mend arrihet atëherë kur njeriu realizon të qenurit e tij, kur njeriu dhuron vetveten për të mirën e të tjerëve. Duke ndalur edhe në realitetin shqiptar, Atlelo ka theksuar se krahas kujdesit për shëndetin, e drejta për mbrojtjen e identitetit kulturor, mbrojtja e të drejtave të njeriut, arsimimi është baza një zhvillimi të përmirësimit në tërësi. E një ndër rrugët e këtij zhvillimi të tërësishëm për një popull, për një komb, Atlelo ka cilësuar bashkimin e forcave, angazhimin e tërësi të gjithë i cilit njëri në shërbim të së mirës. Me pyetjet dhe diskutimet është përmbush më së miri konteksti i kësaj teme.
Me kaq përfundon edhe misionin për sot. Dëgjues të nderuar, mirë u dëgjofshim nesër.